สวัสดีครับ Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเรานะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่11กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พรีโกจินดอดพบปูตินหลังก่อกบฏสายฟ้าแลบสื่อนักวิจัยชี้ฐานรัสเซียเสียชีวิตมากกว่าที่มอสโกเปิดเผยสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาถูกคุมขังที่ตม.หลังถูกจับในกรุงเทพ Threads พังงาได้ชื่อแพลตฟอร์มโตเร็วที่สุดแซง ChatGPT รถยนต์ไฟฟ้าจีนตีตลาดไทยเขย่าฐานผลิตสำคัญของญี่ปุ่นและเสริมข่าววันนี้ครับไบเดนถึงลิทัวเนียพร้อมประชุมสุดยอดนาโตและญี่ปุ่นเปิดประตูต้อนรับผู้อพยพชาวยูเครนหนีสงครามมาพึ่งพิงติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกเราก็ไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนกันก่อนนะครับโดยทำเนียบเครมลินเปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่าเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปที่ช่วยรบในยูเครนแต่ก่อกบฏสายฟ้าแลบเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมกับนักรบกลุ่มหนึ่งได้เข้าคบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินกล่าวว่าการประชุมที่ว่าเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังการก่อกบฏของกลุ่มแวกเนอร์นะครับและกินเวลาราว3ชั่วโมงเพื่อให้ประธานาธิบดีปูตินทำการประเมินเหตุการณ์ของวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุดังกล่าวและรับฟังเรื่องราวจากบรรดาผู้บัญชาการกองทัพเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับการก่อกบฏครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังพริโกชินเฝ้าวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำกองทัพรัสเซียและสั่งนักรบของตนยึดกองบัญชาการทางทหารทางภาคใต้และเดินทัพเข้าใกล้มอสโกก่อนที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสจะเข้ามาช่วยเจรจาสงบศึกที่เปิดทางให้เหล่ากบฏสายฟ้าแลบเดินทางไปเบลารุสได้โดยไม่ต้องรับโทษใดๆครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดกระแสข่าวว่าปูตินอาจจะทำการปรับโผผู้นำทหารในเร็วๆนี้ได้นะครับคุณนิติการ
ค่ะ
และในวันจันทร์เช่นกันนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของแวรีเกราซิมอฟผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของรัสเซียกำลังนั่งฟังรายงานและให้คำสั่งแนะแนวต่อกองกำลังด้านการบินและอวกาศและหน่วยข่าวกรองของกองทัพออกมาเกราซิมอฟนั้นเป็นนายพลที่มีอาวุโสสูงสุดของรัสเซียนะครับซึ่งไม่ได้ปรากฏกายต่อสาธารณะมาตั้งแต่เกิดเหตุกบฏแวกเนอร์กรุ๊ปและเป็นหนึ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์ของพริโกชินมาโดยตลอดครับในส่วนของสถานการณ์การรบในยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเคียฟเปิดเผยว่ามีเขตรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มศูนย์กลางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมืองโอริคีฟซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กในเขตปกครองซาโปโรเชียทางภาคใต้ของยูเครนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บ11รายจากเหตุการณ์นี้ยูริฟมาลาชโกผู้ว่าการเขตปกครองนี้ระบุในข้อความที่โพสต์ทางแอปพลิเคชันเทเลกราฟว่ากองกำลังรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีเข้าโจมตีจุดปฏิบัติการแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองนี้ครับขณะเดียวกันกองทัพยูเครนรายงานว่าสามารถยึดพื้นที่ของตนจำนวน193ตารางกิโลเมตรกลับมาได้แล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการโจมตีโต้กลับเมื่อเดือนที่แล้วครับในส่วนของประเด็นข้อตกลงส่งออกธัญพืชทะเลดำนะครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ว่ายังไม่มีการสรุปรายละเอียดใดๆเกี่ยวข้อตกลงดังกล่าวที่องค์การสหประชาชาติเป็นตัวกลางจะทำขึ้นและกำลังจะหมดอายุในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้รัสเซียจะไม่ยอมยืดอายุข้อตกลงนี้เพื่อเปิดทางให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชของตนได้อย่างปลอดภัยหากนานาชาติไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องเปิดทางให้มอสโกส่งออกอาหารและปุ๋ยได้เช่นกันนะครับในส่วนของประเด็นต่อเนื่องคือเรื่องของการที่ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนยุโรปและได้แวะที่อังกฤษและได้ประสานความต่างกับผู้นำอังกฤษในประเด็นเรื่องของที่สหรัฐประกาศพร้อมส่งระเบิดลูกปลายไปช่วยยูเครนซึ่งบอกว่าจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญในการหารือที่การประชุมสุดยอดนาโต้ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของ VOA มานำเสนอนะครับ
ค่ะก็สายตาทั่วโลกนะคะจับจ้องกันไปที่ลิทัวเนียนะคะในการประชุมสุดยอดกลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะคะซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเดินทางไปถึงกรุงวิลนิอุสของลิทัวเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยทางประธานาธิบดีกิตานัสนาวเซดาแห่งลิทูเนียในฐานะเจ้าภาพการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ก็ให้การต้อนรับและเน้นย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจของนาโตในการปกป้องพันธมิตรทุกชาติค
่
ะผู้นำลิทูเนียกล่าวว่าความจริงที่ว่าเรากำลังประชุมอยู่ใกล้ๆกับผู้รุกรานส่งสัญญาณอันแข็งแกร่งถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแนวทางการแก้ปัญหาของเราเรามีความเป็นหนึ่งเดียวและจะปกป้องดินแดงของพันธมิตรเราในทุกระเบียดนิ้วนะคะนี่เป็นถ้อยแถลงของผู้นำลิทูเนียโดยก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีไบเดนได้แวะเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพื่อพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชี ซูนักและผู้นำสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์กับอังกฤษว่าแข็งแกร่งดั่งหินผาระหว่างการหารือร่วมกับผู้นำอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นการพบปะกันระหว่าง2ผู้นำเป็นครั้งที่6ในช่วง6เดือนมานี้ค่ะ
We met in San Diego, Belfast, Hiroshima, Washington here andCouldn't be meeting with a closer friend.
ทางประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าเราพบกันมาแล้วที่ซานดิเอโกเบลฟาสต์ฮิโรชิมาและกรุงวอชิงตันนะคะและว่าสหรัฐคงไม่อาจพบปะหารือกับเพื่อนอันใกล้ชิดและพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะคะทว่าการพบกันของผู้นำทั้งสองค่ะถูกบดบังด้วยการประกาศใหญ่ของรัฐบาลวอชิงตันในการส่งมอบระเบิดลูกปลายให้แก่ยูเครนแม้ว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้123ประเทศรวมทั้งอังกฤษได้ลงนามในความตกลงร่วมที่จะไม่ใช้ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อตลอดจนไม่สะสมระเบิดลูกปลายเนื่องจากระเบิดชนิดนี้สามารถก่ออันตรายต่อคนจำนวนมากและอาจทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ขณะที่มีเพียงสหรัฐรัสเซียและยูเครนที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ลงนามร่วมในข้อตกลงดังกล่าวนะคะแต่ถึงกระนั้นนายกซูนักแห่งอังกฤษนะคะยังคงพยายามที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับทางสหรัฐก่อนเวทีประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้ไปฟังเสียงของผู้นำอังกฤษกันค่ะ
Thank you cameras Thank you media
ทางนายกอังกฤษบอกนะคะว่าเราขอยืนหยัดในฐานะ2พันธมิตรอันมั่นคงที่สุดในกลุ่มนาโต้และผมทราบว่าเราทุกคนต้องการทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคยูโรแอตแลนติกนะคะที่ผ่านมาผู้นำอังกฤษยังไม่เคยออกมาสนับสนุนสหรัฐในเรื่องนี้อย่างเปิดเผยนะคะและยังกล่าวในวันเสาร์ได้ว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาที่ห้ามการผลิตหรือใช้ระเบิดลูกปลายและขอให้เลี่ยงการใช้อาวุธชนิดนี้นะคะซูนักกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าอังกฤษสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานที่ผิดกฎหมายของรัสเซียแต่เราทำเช่นนั้นโดยการให้รถถังสำหรับการต่อสู้หนักและอาวุธพิสัยไกลเป็นส่วนใหญ่และหวังว่าทุกประเทศสามารถสนับสนุนยูเครนต่อไปชาติพันธมิตรนาโต้ต่างมองหาสมดุลอันเหมาะสมระหว่างประเทศที่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนาโต้โดยเร็วกว่านี้ในขณะที่อีกฝั่งต่างกังวลว่าการเร่งกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกภาพให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นอาจหมายความว่านาโต้กำลังทำสงครามกับทางรัสเซียอยู่ค่ะ
It's for the allies and Ukraine to decide when the time is right to invite Ukraine to be a full member.
เลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่พันธมิตรและยูเครนต้องตัดสินใจว่าเมื่อใดจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเชิญยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ก็คือการทำให้แน่ใจว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในฐานะประเทศที่มีอธิปไตยและเอกราชในยุโรปเพราะหากปราศจากชัยชนะของยูเครนแล้วจะไม่มีประเด็นของการเป็นสมาชิกภาพให้ได้หารือกันอีกต่อไปนะคะในเวทีประชุมสุดยอดนาโต้ที่ลิทูเนียในวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้นะคะจะมีวาระเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากฝั่งฮังการีและตุรกีซึ่งทางประธานาธิบดีไบเดนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานไปเมื่อวันอาทิตย์เพื่อโน้มน้าวให้ผู้นำตุรกีเลิกคัดค้านการเข้าร่วมนาโต้ของสวีเดนนะคะแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปออกมาในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอโดวานออกมาค่ะ
Hemen hemen tamamı Avrupa Birliği
basın mensubu.ผู้นำตุรกีกล่าวเมื่อวันจันทร์ก่อนประชุมนาโต้นะคะว่าตุรกีรอคอยที่ประตูของสหภาพยุโรปมากกว่า50ปีแล้วและตอนนี้สมาชิกนาโต้เกือบทุกประเทศก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและบอกว่าตุรกีพร้อมสนับสนุนสวีเดนให้เข้าร่วมนาโต้หากสหภาพยุโรปเปิดทางให้ตุรกีเข้าร่วมสหภาพยุโรปนะคะ ทั้งนี้ตุรกีเริ่มต้นการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกของ EU มาตั้งแต่ปี2005ค่ะและกระบวนการดังกล่าวก็ชะงักงันไปตั้งแต่ปี2016เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะคะส่วนทางสวีเดนก็ยื่นสมัครเป็นสมาชิก NATO พร้อมกับฟินแลนด์ไปเมื่อปีก่อนหลังจากรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนแต่ฝั่งฟินแลนด์ได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกไปแล้วในเดือนเมษายนนะคะแต่ข่าวล่าสุดค่ะทางเลขานาโต้ได้หารือกับประธานาธิบดีตุรกีและนายกสวีเดนเมื่อวันจันทร์ในประเด็นนี้นะคะและในที่สุดทางตุรกีก็เห็นชอบให้สวีเดนเดินหน้าเรื่องการเป็นสมาชิกนาโต้ได้นะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนฝั่งฮังการีนั้นระบุว่าจะไม่ขัดขวางการเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
ครับก็ถือเป็นวัฒนการของสถานการณ์ที่นั่นที่น่าจับตามองว่าจะมีการรับรองอยู่ทางการเมื่อไหร่นะครับในส่วนของเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็มีรายงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ด้านสถิติที่ชี้ว่าชายชาวรัสเซียเกือบ 50,000 คนเสียชีวิตไปในสงครามยูเครนตามรายงานของสำนักข่าว AP ในวันจันทร์นะครับรายงานนี้ซึ่งเป็นข้อมูลวิเคราะห์ชิ้นแรกจากหน่วยงานอิสระเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามนี้เป็นโครงการของสื่อรัสเซีย2แห่งคือ Media Zona และ Medusa ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tübingen ของเยอรมนีครับผู้ร่วมทำการวิเคราะห์นี้อาศัยหลักทางสถิติที่ประเมินการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติในเหตุการณ์พิเศษโดยเป็นหลักการเดียวกับการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ครับคุณนิติการการวิเคราะห์อาศัยตัวเลขการประเมินจำนวนชายที่อายุต่ำกว่า50ปีที่เสียชีวิตระหว่างจุดเริ่มต้นของสงครามก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้นะครับนอกจากนั้นยังอาศัยข้อมูลจากบันทึกเอกสารการสืบทอดมรดกอีกด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตตามรายงานนี้อยู่ที่ระดับที่อาจสูงถึง 47,000 คนเลยทีเดียวครับซึ่งสูงกว่าที่ทางการรัสเซียเคยกล่าวต่อสาธารณชนว่าทหารฝ่ายตนเสียชีวิตราว 6,000 คนขณะที่ฝ่ายยูเครนเคยอ้างว่าทหารรัสเซียถูกสังหารไปราวๆ 40,000 ถึง 60,000 คนครับก่อนหน้านี้ทางสหรัฐกล่าวว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมมาทหารรัสเซียเสียชีวิตไปกว่า 20,000 คนครับทั้งนี้ทั้งสื่อมีเดียโซน่าและเมดูซ่าก็ถูกทางการรัสเซียปฏิเสธมานะครับนอกจากนั้นโคศกดิมิทรีเพสคอฟของรัฐบาลรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่ทราบถึงรายงานชิ้นนี้และบอกว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียคือหน่วยงานเดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบเรื่องข้อมูลการเสียชีวิตของทหารจากสงครามในยูเครนนะครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยนะคะเปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษทั้งมุมมองวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบอเมริกันไวยากรณ์น่ารู้ดูไม่จำเจคำศัพท์จากคำในข่าวนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากภาพยนตร์จอเงินติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ทางวิวเอค่ะ
ครับยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนนะครับเพราะว่าสงครามที่ดำเนินกว่า16เดือนนี้ก็ทำให้ผู้คนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นแล้วต้องทิ้งบ้านเรือนของตนเองไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกที่อยู่ในยุโรปมีบางส่วนเดินทางมาที่เอเชียด้วยนะครับคุณนิติการและผู้สื่อข่าวยูเอลูลียาลาโมเลนโกมีเรื่องราวของครอบครัวชาวยูเครนครอบครัวหนึ่งที่อพยพไปอยู่ที่ญี่ปุ่นและคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
นับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามในยูเครนญี่ปุ่นได้รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้าประเทศกว่า 2,000 คนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะเมื่อเทียบกับสถิติการรับผู้ลี้ภัย74คนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลกรุงโตเกียวในปี2021ค่ะออกซาน่าและนาตาเลียพาราโมโนวาเดินทางจากยูเครนมาสู่ญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023โดยก่อนที่จะเกิดสงครามนั้นนาตาเลียอาศัยอยู่ที่เมืองชอสกาในเขตปกครองซูมีซึ่งถูกกองกำลังรัสเซียยิงถล่มอย่างหนักค่ะนาตาเลียเล่าว่าในช่วงเวลานั้นสภาพจิตใจของเธอย่ำแย่มากจนกระทั่งออกซาน่าลูกสาวของเธอเดินทางจากอิตาลีมาที่ยูเครนเพื่อพาเธอออกไปจากเมืองโดยบอกกับเธอว่าเราต้องไปจากที่นี่เพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้นาตาเลียและออกซาน่าได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยเนื่องจากลูกสาวคนเล็กของนาตาเลียอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยตั้งแต่เกิดสงครามในปี2022มีชาวยูเครนที่เดินทางลี้ภัยไปญี่ปุ่นแล้วราว 2,300 คนค่ะเซอร์กี้คอร์ซันสกี้เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าเงื่อนไขหลักในการเดินทางมาที่ญี่ปุ่นก็คือจะต้องมีสปอนเซอร์ซึ่งมักจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทบริษัทหรือมหาวิทยาลัยส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะ
Kosansky
กล่าวว่าทุกวันนี้จะพบเห็นชาวยูเครนทั่วทุกหนทุกแห่งตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงโอกินาว่าโดยทุกจังหวัดของญี่ปุ่นมีศูนย์พิเศษสำหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนโดยผู้ลี้ภัยเหล่านั้นจะมีที่พักและเด็กๆได้เข้าโรงเรียนขณะที่พ่อแม่สามารถทำงานได้และยังมีประกันสุขภาพเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะในส่วนของครอบครัวพาราโมโนวานั้นพวกเขาอาศัยอยู่แถบชานเมืองโตเกียวและจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภคเท่านั้นซึ่งออกซาน่ากล่าวว่าเธอรู้สึกได้ดีถึงน้ำใจไมตรีจากคนในท้องถิ่นค่ะเธอกล่าวด้วยว่าก่อนนี้มีความเชื่อที่ว่าญี่ปุ่นเป็นชุมชนที่ไม่เปิดรับคนนอกแต่เมื่อเรามาตั้งรกรากที่นี่รู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่ที่บ้านรู้สึกอบอุ่นและผู้คนก็เปิดกว้างอีกด้วยนะคะในขณะเดียวกันมีศูนย์ช่วยเหลือชาวยูเครนหลายๆแห่งที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นศูนย์ฮิมาวาริซึ่งมีมาริโกอุคิโยะนักจิตวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผู้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างบอบช้ำเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นค่ะอุคิโยะกล่าวว่าเธอไม่สามารถหยุดสงครามได้หรือแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐเองก็ไม่สามารถหยุดมันได้แต่สิ่งที่เธอทำได้ก็คือการช่วยเหลือผู้คนที่มาที่ญี่ปุ่นพร้อมกับบาดแผลทางจิตใจค่ะอย่างไรก็ตามการบอบช้ำไม่ได้เป็นเพียงอาการทางด้านจิตใจเท่านั้นแต่มีชาวยูเครนจำนวนมากที่เดินทางมายังญี่ปุ่นด้วยอาการเจ็บป่วยบางอย่างอย่างเช่นออกซาน่าที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและอุคิโยะซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเช่นกันก็ได้คอยช่วยเหลือออกซาน่าในการหาหมอดีๆและช่วยในเรื่องการสื่อสารอีกด้วยค่ะทางด้านโรเบิร์ตผู้ลี้ภัยชาวยูเครนวัย18ปีซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยนามสกุลแก่ผู้สื่อข่าวบอกว่าตนได้มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา9เดือนแล้วและทางศูนย์ได้ช่วยให้เขาหางานทำและเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยโดยความฝันของโรเบิร์ตคือการได้รับปริญญาสาขาวิศวกรรมอากาศยานและได้พบกับสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ยังอยู่ในยูเครนอีกครั้งค่ะส่วนนาตาเลียพาราโมโนวาเธอตั้งใจที่จะกลับไปยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศบ้านเกิดของเธอขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่สำหรับตอนนี้เธอกำลังสอนเพื่อนบ้านชาวญี่ปุ่นถึงวิธีทำอาหารประเภทซุปที่ชื่อบอชซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นในแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียเหนือเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพร
ค่ะไปต่อกันที่จีนกันเลยนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนโดยทางการตอนใต้ของจีนเปิดเผยนะคะมีเหตุมือมีดค่ะไล่แทงผู้คนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บ1รายนะคะสื่อจีนรายงานว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้ง3นั้นเป็นเด็กค่ะอีก2รายเป็นผู้ปกครองและอีกรายเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลดังกล่าวเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:40 นาทีนะคะในเมืองเหลียนเจียงมณฑลกวางตุ้งเจ้าหน้าที่บอกเพียงว่าตำรวจผู้ต้องสงสัยวัย25ปีนั้นมีนามสกุลว่าหวู่และถูกควบคุมตัวแล้วนะคะที่จีนรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้อาวุธปืนที่เข้มงวดแต่ว่ามีเหตุไล่แทงผู้คนมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยสถานที่เกิดเหตุก็คือเป็นโรงเรียนในบางครั้งด้วยและเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะคะนพรัตน
์
มีผู้ต้องหารายนึงสังหารผู้คนไป3คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ6คนจากเหตุไล่แทงคนในโรงเรียนอนุบาลที่มณฑลเจียงซีนะคะทางตอนใต้ของประเทศแล้วเมื่อเดือนเมษายนปี2021ก็มีชายคนหนึ่งไล่แทงผู้คนที่โรงเรียนอนุบาลอีกแห่งหนึ่งที่มณฑลกวางสีนะคะทำให้เด็ก2คนเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง16คนด้วยกันค่ะ
ครับก็เป็นเหตุสลดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของจีนยังมีประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานำเสนอนะครับเป็นเรื่องของจีนและประเทศหมู่เกาะโซโลมอนนะครับซึ่งทั้งสองได้ลงนามในความร่วมมือด้านตำรวจฉบับใหม่ในวันจันทร์ครับถือเป็นการกระชับมิตรภาพให้แน่นแฟนขึ้นหลังจากที่หมู่เกาะโซโลมอนตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันและสถาปนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งเมื่อ4ปีที่แล้วครับการลงนามครั้งนี้จะมีผลไปถึงปี2025ครับเป็นหนึ่งในความตกลงร่วมกัน9ฉบับระหว่าง2ประเทศในช่วงการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีหมู่เกาะโซโลมอนมานาเซโซกาวาเรซึ่งเขาได้เข้าร่วมเจรจากับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนด้วยนายกหลี่กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมาใช้คำว่าเกิดดอกออกผลอย่างมากนะครับและการที่หมู่เกาะโซโลมอนยอมรับสถานะของจีนก็ถือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามกระแสแห่งยุคสมัยขณะเดียวกันโซกาวาเรกล่าวว่าประเทศของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์พัฒนาของจีน นอกจากความร่วมมือด้านตำรวจแล้วทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในโครงการเทคนิคการกีฬาสำหรับการแข่งขัน Pacific Games ที่หมู่เกาะโซโลมอนจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ที่เมืองหลวงกรุงโฮนีอาร่าโดยสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาซึ่งจีนเป็นผู้สร้างนะครับผู้นำหมู่เกาะโซโลมอนมีกำหนดเยือนจีนจนถึงวันเสาร์นี้นะครับซึ่งจะมีเขาจะไปเปิดสถานทูตของประเทศที่กรุงปักกิ่งแล้วก็จะเดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจสำคัญของจีนที่กวางตุ้งและเจียงซูด้วยนะครับ
ค่ะขยับกันไปนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่อาเซียนนะคะโทนซัมนังสมาชิกพรรคฝ่ายค้านในกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศไทยถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและถูกควบคุมตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพด้านองค์กรประชาสังคมเปิดเผยว่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าจะไม่ส่งชายผู้นี้กลับกัมพูชานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะวิวเอไทยได้รับรายงานที่ระบุว่าโทนซัมนังนักกิจกรรมและสมาชิกพรรคแสนเทียนที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในกัมพูชาถูกจับกุมเมื่อเช้ามืดวันศุกร์ที่กรุงเทพขณะเดินทางจากที่พักไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะคะทางมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในไทยระบุถึงชะตากรรมของเขาผ่านแถลงการว่าหลังถูกจับกุมสำนังถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่กรุงเทพและถูกส่งต่อไปกักตัวที่สถานกักตัวคนต่างด้าวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ซอยสวนพลูในวันต่อมานะคะแถลงการร่วมจากเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐและเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติระบุว่ากลุ่มทนายความจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้าเยี่ยมและทราบจากสำนักในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขาต้องการจะขอลี้ภัยและไม่สมัครใจให้ทางการไทยส่งตัวเขากลับประเทศกัมพูชาซึ่งทนายความได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบและมีการยื่นคำขอตามความประสงค์ของเขานะคะทางผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมพรเพ็งคงขจรเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าเยี่ยมโทนสำนักโพสต์ใน Facebook เมื่อเย็นวันเสาร์นะคะโดยระบุว่าหลังพูดคุยกับทนายความแล้วทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ส่งตัวเขากลับไปนะคะด้านชัยคิมเขื่อนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาค่ะให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าวกัมพูชาในกัมพูชาในประเด็นการจับตัวโทนซัมนังนะคะว่าแค่ดูโพสต์ Facebook ของเขาก็ทราบแล้วว่าเขาถูกจับกุมเพราะอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซัมนังระบุผ่านทาง Facebook เชิญชวนให้ชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงออกทางการเมืองผ่านการเข้าคูหาเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะที่พรรคแสงเทียนนั้นถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งขันในการเลือกตั้งค่ะเนื่องด้วยปัญหาของเอกสารเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยการตัดสิทธิ์พรรคฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมนี้ทำให้พรรค CPP ซึ่งนำโดยฮุนเซนเหลือคู่แข่งเป็นเพียงพรรคเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศนะคะสื่อกัมพูชายังรายงานด้วยค่ะว่าซัมนังหลบหนีออกจากจังหวัดกันดาวประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทางแม่ของเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาหลบหนีออกจากประเทศหลังถูกตำรวจมาตามตัวที่บ้านหลังการโพสต์ภาพสนับสนุนผู้สนับสนุนพรรค CPP ที่คาดด้วยกากบาทสีแดงนะคะทั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี1951ทำให้ผู้ลี้ภัยในไทยไม่มีสถานภาพทางกฎหมายซึ่งภายใต้สถานภาพเช่นนี้นะคะมีกรณีผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านถูกจับกุมหรือสูญหายอย่างไม่ทราบชะตากรรมเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะอย่างเช่นออสชัยวงศ์ค่ะนักกิจกรรมชาวลาวที่หายตัวไปเมื่อปี2019และเจืองซุยเยิร์ดนักข่าวชาวเวียดนามที่ถูกลักพาตัวไปในปีเดียวกันก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในศาลของเวียดนามค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
ครับอันนั้นก็เป็นรายงานของผู้สื่อข่าวของเราเองนะครับก็สามารถกลับไปอ่านแล้วก็ฟังรายละเอียดทั้งหมดของเราได้ครั้งที่เว็บไซต์ viathai.com รวมทั้งรอรับอัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาดูที่ประเด็นเศรษฐกิจการลงทุนกันบ้างครับไปที่ตลาดหุ้นกันก่อนเลยที่ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เขียวยกแผงนะครับดาวโจนส์บวก 0.6% ที่ 33,994 จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเล็กน้อย10จุดที่ 4,409 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดหรือว่า 0.18% ที่ 13,685 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.09% ที่ 1,930 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนซ์นะครับอีกประเด็นข่าวหนึ่งที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ Threads โดยบริษัท Meta Platforms นะครับกลายเป็นแอปที่โตเร็วที่สุดแทนที่ Chat GPT เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังแพลตฟอร์มล่าสุดของ จ้าของบริษัท Facebook และ Instagram รายงานตัวเลขผู้ลงชื่อใช้งานเกิน100ล้านคนภายในเวลา5วันนะครับจากการเปิดเผยของ Mark Zuckerberg CEO ของบริษัทแห่งนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาวันพุธที่แล้ว Threads ทำสถิติตัวเลขผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นรวดเร็วเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับจนนักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยสัญญาณแรกที่ Twitter ซึ่งมี Elon Musk เป็นเจ้าของอยู่ควรรับรู้ไว้ในการประกาศข่าวในวันจันทร์นะครับซักเคอร์เบิร์กระบุในโพสต์ทางเทรสว่านั่นคือตัวเลขความต้องการแท้ๆเป็นส่วนใหญ่และเรายังไม่ได้เริ่มทำการโปรโมทใดๆเลยด้วยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ChatGPT ได้รับการขนานนามว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในระยะเวลาเพียง2เดือนหลังการเปิดตัวออกมาตามการวิเคราะห์ของธนาคาร UBS แต่ก็ถูกโค่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนิติการ
ค่ะมาส่งท้ายด้วยตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้าของไทยนะคะเนื้อหอมกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะบริษัทสยามกลการผู้ประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเปิดเผยนะคะว่ากำลังเจรจาร่วมทำธุรกิจกับหุ้นส่วนที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนหลายรายตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์นะคะโดยรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากเซบาสเตียนเดลพิวนะคะรองประธานบริษัทสยามกลการที่บอกว่ามีการพูดคุยกับผู้ผลิตรถยนต์จากจีนหลายรายโดยเฉพาะกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะคะบริษัทสยามกลการจำกัดเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนิสสันมอเตอร์ตั้งแต่ปี1962นะคะในการตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยโดยหุ้นส่วนดังกล่าวทำให้สยามกลการประสบความสำเร็จจนปัจจุบันนั้นมีรายได้ต่อปีล่าสุดที่ถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะโดยนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะคะไทยได้รับการลงทุนจากจีนสูงถึง 1,440 ล้านดอลลาร์และหนึ่งในผู้นำเงินมาลงทุนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีทั้งจีนนะคะก็คือ BYD และ Great Wall Motor ร่วมอยู่ด้วยไม่เพียงแค่นั้นนะคะจีนก็ยังพยายามที่จะเข้าไปในตลาดของฝั่งยุโรปที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนเกือบ1ใน5ของยอดขายทั้งหมดด้วยซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการกระตุ้นการส่งออกและการสร้างฐานการผลิตใหม่ของจีนนะคะถ้าไปดูตัวเลขข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์ในไทยเมื่อปีที่แล้วก็จะพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีเพียง 1% จากจำนวนรถยนต์จดทะเบียน 850,000 คันตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายนปี2023นะคะสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6% โดยมี BYD เป็นผู้นำตลาดตามมาด้วยโฮซอนนะคะก็เป็นบริษัทจีนเช่นกันแล้วก็อันดับ3ก็คือ Tesla ของสหรัฐด้วยและที่น่าดึงดูดใจก็คือเรื่องของเป้าหมายที่รัฐบาลไทยตั้งว่า2030เนี่ยจะเปลี่ยนกำลังผลิตรถยนต์ 30% ให้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะก็มีการผลักดันมากมายที่จะทำให้ตลาด EV ของไทยเนี่ยเติบโตมากขึ้นค่ะ
ครับก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะโตต่อไปเราก็จะดูว่าจะได้ขยายไปตามเป้าหรือเปล่านะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะ
แต่พูดถึงรถไฟฟ้าเสียงรถไฟฟ้าเครื่องเวลาที่รถไฟฟ้าวิ่งมาจะบอกว่าเครื่องยนต์มันไม่มีเครื่องยนต์นะรถไฟฟ้าวิ่งมามันเงียบไปหมดเลยจนผู้ผลิตเนี่ยต้องออกแบบให้มีเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้รู้ว่ารถไฟฟ้ากำลังวิ่งผ่านเป็นเสียงดังคล้ายยานอวกาศเล็กน้อยแต่เบากว่านะคะทำให้รู้ว่านี่คือเสียงรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ยังเงียบอยู่นะคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ใช่ครับเราเคยรายงานเรื่องนี้ไปครั้งนึงนะฮะเรื่องความเงียบเกินไปแต่ก็ มันก็เป็นการลดมลภาวะทางเสียงซึ่งก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เราควรจะ ปรับตัวนะฮะดังไปก็คงไม่ดีต่อหูเท่าไหร่
แต่กลายเป็นว่าคนไม่เกิดความชินเพราะว่าพอไม่มีเสียงปุ๊บก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้นะคะก็ทำให้คนต้องมีความตระหนักรู้มากขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะแต่จริงๆไม่เงียบนะคะจริงๆไม่เงียบเพราะเขาทำเสียงขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ารถไฟฟ้ากำลังมาแต่เสียงจะแตกต่างจากรถเครื่องยนต์ทั่วไปรถไฟฟ้าวิ่งมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงล่วงหน้าเลยเพราะเป็นเสียงที่แตกต่างชัดเจนแล้วก็ไม่เงียบอันนี้คือเป็นความพยายามของผู้ผลิตที่เขารู้ปัญหาข้อนี้ค่ะแต่ไม่แน่ใจครบทุกเจ้าหรือไม่นะคะผู้ประกอบการทุกรายทำเสียง แบบนี้หรือไม่เห็นบางรายเท่านั้นที่มีเสียงโอ้เหมือนวิ่งมารู้แล้วรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะ
เหมือนแจ้งกันล่วงหน้าไว้ด้วยเสียงนิดนึง
จริงๆในทีมเราก็มีท่านนึงขับนะครับเทสลาเดี๋ยวขอไปฟังรถยนต์เขาอีกทีนึง
ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงแตรซึ่งที่เมืองไทยก็มีการเล่นกันแล้วคือเป็นเสียงแตรแปลกๆเอาเสียงคนเสียงอะไรเข้าไปก็ได้นะคะก็อาจจะทำให้ตกใจแบบแปลกๆเหมือนกัน
อ๋อค่ะเอาละค่ะมีหลายเรื่องราวได้พูดคุย